Kyllähän te laulatte niin hienosti, että Tokkopat on sen parempaa kaipaisi, mutta varmasti vielä parempaa siellä on. Millainen lienee teidän solisti osanne siellä, Herra sen tietää. Mutta me saamme siellä kaikki vielä yhdessä laulaa ja kiittää ja ylistää Herra. On tavattoman suurta olla uskovainen tänä päivänä tässä vaikeassa ajassa. Herra on kuitenkin hyvä, hän on uskollinen, vanhurskas ja pyhä. Kun tämä on semmoinen Israel-kokous, niin pitäisi vähän siltä pohjalta puhua. Minä olen vanha mies, täyttänyt jo 85 vuotta, ja tästä ajasta olen ollut 29 vuotta oikein hyvä luterilainen kristitty. Ne olin ensimmäistä 29 vuotta. Sitten on seurannut 56 vuotta, olen ollut oikein hyväksi pyrkivä kristitty, karismaattinen kristitty. Tosin minä pelastuin helluntalaisten kokouksessa, kun ensi kerran elämässäni luterilaisena erehdyin menemään tuollaisen lahkolaiskokoukseen. Mutta siellä oli Pyhä Henki niin väkevästi mukana, että Jukka Rokka uudesti syntyi. Ja 2 viikkoa sen jälkeen Jukka Rokka täyttyi Pyhällä Hengellä nukkuessansa, vuoteessansa. Näin sellaista unta, että menin Häme-teatteriin Tampereella. Olimme silloin sotilaskomennuksella Tampereella. Ja siellä oli Häme-teatterin ovessa suuri ilmoitus, täällä on hengellinen kokous. Minähän menin sisälle siinä unessa. Se oli toinen kerta elämässäni, kun olin helluntalaisten kokouksessa. Ja ajattelin, että mikähän se, tämä lahko oikein on, kun minä olin vannonut, että minä en ikinä mene lahkolaisten kokoukseen. Olin niin hurskas luterilainen. Ja kun menin sisälle, niin siellä oli kansaa paljon ja siellä oli valtava Pyhän Hengen läsnäolon tunto. Ja sellainen saarnamies, jota minä en tuntenut, mutta joka oli rukoillut minunkin puolestani silloin, kun minä tulin uskoon pari viikkoa aikaisemmin, Ilho Hartonen, helluntaiseurakunnan saarnaaja. Hän ilmoitti, että minulla on tekstinä Pyhä Henki, miten Jumala kastaa Pyhällä Hengellä ja niin edelleen. Ja minä ajattelin, voi totisesti, tuo kuuluu minulle. Voi kun Herra kastaisi minutkin Pyhällä Hengellä. Ja eikös vaan käynyt sillä tavalla, että kun hän oikein hyvän raamattotunnin piti siinä ja kysyi sitten lopulta, onko täällä joku, joka tahtoisi täyttyä nyt Pyhällä Hengellä. Nostakoon käteensä. Ja minähän nostin. Siellä on nuori sotilas, Jumala teidän siunatkoon. Minä olin armeijan torvisoittokunnan ylikirjantti. Musiikkitoimiukseen, niin kuin nykyisin sanotaan. 15 vuotta olin palvellut Suomen armeijaa. Minä nostin käten ja samassa kävi valtava humahdus. Ja minä täytyin Pyhällä Hengellä, aloin puhua valtavasti uusilla kielillä. Ja minä heräsin polvillani vuoteessani tämän raamattoni kanssa, tosin eri raamattu silloin. Raamattu oli minun edessäni ja kädet siinä ja minä itkin ja puhui kielillä valtavasti. Eikä se ole sammunut. Tulee se vaan vieläkin. Minä olen jo vanhaksi tullut, olen joskus nuori ollut, mutta näin vain nämä kokemukset ovat lisääntyneet ja se on merkillistä. Vaikka minä tulin uskoon helluntalaisten kokouksessa ja minusta tuli niin sanottu helluntalainen lähetyssaarnaaja, niin minä olen ollut alusta asti karismaattinen. Ja tällä karismaattisuudella minä tarkoitan vain sitä, mikä on hengessä syntynyttä, Pyhän Hengen vaikuttamaa, uudesti syntyneiden pyhien välistä hengen yhteyttä. Se on todellista karismaa. Ei se tarkoita, että kirkkokunnat voivat kokoontua karismaattisina kirkkoina, ei se onnistu. Minä olin viime sunnuntaina tuolla Lakeuden kirkossa Seinäjoella. Ja siellä oli sellainen körttiläinen kirkkoherra. Ei se päässyt minun kanssani samalle aaltopituudelle. Enkä minä päässyt hänen kanssaan samalle aaltopituudelle. Siinä oli sitten lopputulos, että kun Jumalan henki oikein lankesi väkevänä, niin kirkkoherra marssi pois. Ja niin oli kova kirkkoherra, että ei edes tervehtynyt eikä toivottanut tervetulleeksi. Mutta kiitos Herralle. Herra toimii omalla tavallansa. Ja kun nyt ajatellaan, että me olemme kristittyjä, uudesti syntyneitä, hengellä täytettyjä ja kuulumme erilaisiin seurakuntiin, niin kuitenkin täytyy olla, että uudesti syntyminen on meissä tapahtunut Pyhän Hengen kautta ja Pyhä Henki valvoo työtänsä meissä jokaisessa, ja ne, jotka todella antautuvat Pyhän Hengen johdatukseen ja valvontaan, ne myöskin rakastavat toisiansa. Niillä on yhteys keskenään. Me olemme karismaattisia. Miten Seppo? Kyllä kun mä tuon näkylehteä luen, niin kyllä mä sanon aamen. Karismaattisia ollaan. Ja pyritään yhä edelleenkin olemaan kaikkien niiden kanssa, jotka ovat uudesti syntyneitä ja jotka odottavat Israelin lunastusta, meidän Herramme tulemusta. Ensin meidät temmataan ylös. Me lähdemme täältä. Lähtevät messiaaniset juutalaiset yhtä aikaa. Ja sitten alkaa se eri vaihe. Ja nyt minun jotakin pitäisi puhua teille tästä Israelista, ja ei se helppoa tietysti ole. Minä luen hyvin vaikean tekstin, toisaalta se on hyvä teksti. Hosean kirjan 6. luvun alusta. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää. Ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamun rusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maa. Tässä puhutaan 2. päivästä ja 3. päivästä, ja kysymyksessä on Israel. Ja kun nyt ajatellaan koko tätä luomakuntaa, Jumala loi ihmisen kermaan tomusta. Hän teki siitä miehen, ja sitten miehestä otti kylkiluun ja teki luusta naisen. Nainen on luusta ja mies on savesta. On se hyvä, että se on näin päin. Minä olen aina sanonut, että kun sisaret oikein innostuvat sitten siitä, että he ovat luuta, niin minä olen sanonut, että se luu kyllä jalostettiin ensin miehen rinnassa. Sitten siitä miehen jalostetussa luusta tehtiin vain. Jumala tarkoitti silloin, että ihminen elää kauan. Ainakin yksi oli hänen mielessään niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta on niin kuin 1 päivä. Ja ei siitä sitten paljon jäänyt vaille ensimmäisen ihmisen kohdalla siitä 1000 vuodesta. Mutta se, että synti tuli maailmaan, synti petti ihmisen ja synti irroitti ihmisen Jumalasta, niin sitten tuli vähitellen se kuolema teki työtänsä. Ihminen joutui kirouksen alle ja kuoleman omaksi. Ja hän ei saavuttanut sitä 1 päivän mittaa, vaikka saavuttikin lähelle jo. Semmoinen nuorukainen silloin siihen aikaan oli vain 365-vuotias poikainen, kun pääsi taivaaseen. Herra otti hänet pois määrättyä tarkoitusta varten ja säilyttää häntä siellä yhä vieläkin Elian kanssa, koska ne tulevat sitten säkkipukuisina todistajina tänne maan päälle. Näin minä uskon. Ei kaikki usko, mutta minä uskon. Ja minua se tyydyttää, että 2 on lähtenyt, jotka eivät kuolemaa nähneet, ovat Eenok ja Elia. Heidät vain otettiin pois, ja he tulevat osaansa, ja heidänkin pitää kuolla, sillä ihmiselle on määrätty, että hänen on kerran kuoltava. Ja koska he eivät ole kuolleet, niin säkkipukuisena heidät sitten tapetaan. Mutta Herra sitten herättää heidät ja ottaa heidät sinne kirkkauteen. Nyt tämä aika siirtyi siirtymistään, ja on laskettu, että Kristukseen meni 4000 vuotta, hänen syntymäänsä. Ja nyt tässä puhutaan 2 päivästä ja 3. Palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Nyt parhaillaan on käynnissä tämä sitomisen aika. Kun he hylkäsivät Herran silloin, kun hän halusi lähestyä heitä ja heitä varten oikein tuli, he eivät tunnustaneet häntä. Se oli se viikunapuun osa, jonka hän joutui kiroamaan. He eivät ottaneet häntä vastaan, vaikka hän tuli omillensa. Ja he joutuivat kirotuksi. Ja tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tulee toteutumaan. Ja teidät annetaan kaikkien kansojen sekaan, teidät karkoitetaan maailman ääriin. Ja niinhän siinä kävi, me tiedämme, heidät karkoitettiin 2 päivän ajaksi. Ja tuo 2 päivää on nyt päättymässä. Ja 3. päivä odottaa, se on 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Ja kyllä Israelilla tulee olemaan siinä ihan oma osansa, jos kaikilla muillakin kansoilla, jotka sitten selviytyvät antikristuksen kurimuksesta, siitä lopun ajan taistelusta ja pääsevät siirtymään ne kansojen jäännöksen ne 1000-vuotisen valtakunnan puolelle, niin siellä sitten Kristus pyhinensä hallitsee. Ja juutalaisten joukosta erotetaan 144 000 voimakasta evankelistaa. Vaikka nämä otetaan pois, niin he tulevat tänne maan päälle sen uuteen 1000-vuotiseen rauhavaltakuntaan evankelioimaan. Ja heillä on sanoma, jota kuunnellaan. 1000-vuotinen rauhavaltakunta on oikein erikoinen valtakunta. Silloin nuorukainen kuolee 100-vuotiaana ja syntinen 100-vuotiaana tuomitaan. Ensimmäisen 100 vuoden aikana käy kaikki tällainen lävitse. Sitten kaikki on vanhurskasta ja pyhää. Kristus pyhinensä hallitsee. Ja vaikka antikristuksen siemenen jäänny sitten lopulta herää, se on taipunut ja alistunut kaikessa Kristuksen tahtoon, juutalaisten evankelistojen opetuksen alle. Ja lopulta sitten vielä tuo saatanan siemen pääsee esille, kun se 1000-vuotinen valtakunta loppuu ja Herra luo uudet taivaat ja uuden maan. Niin silloin vielä saatana päästetään ja se on se lopullinen seulonta siinä. Niin vielä nousee sellainen joukko kuin meren santa, että yrittävät kukistaa vielä Kristuksen ja kaiken tämän, mutta epäonnistuvat. Mutta juutalaisella on nyt edessä hyvin erikoinen aika. Ja tuo Pekkakin on sinne menossa, minäkin soitin tälle Pekalle ja minä sitten sanoin myöskin häntä Matti Pekaksi. Ja se on kyllä vaikea nimi, Pekka Matikka, Matti Pekakka, Pitikka. Että erehtyä hänkin sinne menossa taas, hän niin kauan ollut siellä. Minä muistan hyvin, kun olin hänen kodissansa, oltiin saunomassa Uuno Palosen kanssa perheenemme siellä hänen kotirannassaan Lahdessa. Ennen kuin he sitten myivät kaikki ja lähtivät sinne Israeliin. Että sieltä saakka olen tämän Pekan tuntenut ja Pekan puolison myöskin. Ja rukouksissa on ollut. Ja minulla on semmoinen rukouskirja ja siellä on tavattoman paljon ihmisten kuvia. En minä kerjää teiltä lisää kuvia, niitä on ihan tarpeeksi siellä. Mutta on siellä Seponkin kuva ja Pekan kuva ja Pekan vaimon kuva. Monien teidän kuva on siellä minun. Rukouskirjalla on 1000 henkilöä ja tänä aamuna minä ajattelin, voi kun minun aika on nyt niin lyhyt, miten minä ennätän siunata, mutta minä otin kuitenkin sen kirjan auki ja sivusivulta, Jeesus teitä kaikkia siunatko, Jeesus teitä kaikkia siunatko, hän tuntee jokaisen asian, joka kuvan päälle, joka kuvan päälle, joka kuvan päälle. Ja niin menin kannesta kanteen tänäkin aamuna lävistä tuon kirjan kanssa, että Herran siunausta toivotin kaikille, jotka siellä kirjassa ovat. Ja on tavattoman suurta palvella Herraa. Kun tietää, kuka hän on. Hän on Israelin Messias, hän on Israelin kuningas ja hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, eikä ole ketään muuta, joita meidän tulisi kumartaa. Ja nyt olemme jo siinä sen ajan kynnyksellä, jolloin pasuna kajahtaa. Ja silloin tapahtuu jotakin täällä, seurakunta temmataan ylös. Se on uudesti syntyneiden pyhien seurakunta. Ja jäljelle jääneiden joukko on tavattoman suuri. Ne jäävät tänne jäljelle. Ne laulavat, ne soittavat, ne pitävät kokouksia, ne toimittavat lehtiä, pitävät raamattukoulua. Ne vaan jäivät tänne. Sitten ne heräävät, että nyt meidän täytyy tehdä tätä. Meidän täytyy. Mutta se menee hyvin lyhyeksi se aika. Ja siinä joudutaan sitten ratkaisemaan, ketä todella palvotaan. Kenen puoleen käännytään. Tulee 2 mahtavaa voimaa, että astuvat esiin. Ensin muodostuu sellainen jäljelle jääneistä kristityistä ja kaikista maailman kirkoista ja uskonnoista suuri porttokirkko. Ja Jukka Rokka on uskaltanut sanoa, että se porttokirkko muodostuu Rooman paavin roomalaiskatolisen kirkon pohjalle. Siihen on pakko kaikkien liittyä. Ja onhan tämä nyt jo huomattavissa. Meillähän jo tehdään parannusta luterilaisessa kirkossa. Pyydetään Paavilta jo anteeksi Lutherin erehdystä. Ja Polonen erehtyy, että nyt on aika sanoa, että anteeksi Paavi, me palaamme takaisin Paavin helmaan. Ja sitten ollaan valmiit kumartamaan sitä Paavin saatanallisesti Mariaa, joka ei ole Jeesuksen synnyttänyt Maria, vaan katolisen kirkon hirvittävä epäjumala, Jumalan äiti. Jumalalla ei ole äitiä. Jeesuksen synnyttäjä Maria odottaa ylösnousemuksen ihanaa aamua ja ne temmataan ylös toisten kanssa. Mutta tämä katolinen Maria, se on ihan eri asia. Se on oikein kruunattu ja kaunistettu ja koristeltu Maria. Sitä palotaan, sitä kumaretaan, sitä suudellaan. Siltä pyydetään rukouksilla anteeksi. Rukoillaan Maria, 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 Jeesus. Maria, 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 Jeesus. 6 kertaa Maria, 7. on helminauhassa Jeesus. 6 kertaa Marialle ja 1 kerran Jeesukselle rukousnauhan mukaan rukoilevat katoliset. Ja tästä samasta on otettu kopiota jopa buddhalaisuuden ja moniin muihin pakanauskontoihin. Heillä on helminauhat ja pyörittävät niitä helminauhojansa ja lukevat niitä loitsujansa Buddalle ja kuka kenellekin. Mutta me katsomme Herran puoleen ja me tiedämme, että on vain yksi. Ja se on Jeesus Kristus, joka on meidän pelastajamme. Hän, joka syntyi neitsyt Marjasta, jolle syntyi sitten poikia ja tyttöriä, joka oli Joosefin vaimo. Mutta katolinen kirkko sanoi, että hän syntyi neitsyönä itsekin ja hänestä syntyi neitsyöstä Jeesus ja hän meni neitsyönä taivaaseen. Mutta Raamattuhan meillä on ja luetaan Raamatusta, mitä Raamattu sanoo. Ei Raamattu puhu tällaisesta neitsyöstä eikä tällaisesta Mariasta ollenkaan. Ja me palvomme tätä Jeesusta, jonka Maria synnytti ja hänelle vain synnytti ruumiin. Jeesus voi sanoa häntä vaimoksi. Se oli Joosefin vaimo ja Jeesuksen äiti lihan puolesta synnytti, sai armon synnyttää Jeesuksen ruumiin. Siis Kristus, Jumalan poika, syntyi tähän maailmaan. Niin on maailma rakastunut, Jumalan rakastunut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän antoi poikansa. Ja kyllä minä kun olen ajatellut tätä, niin minä olen saanut tavatonta siunausta, kun siellä isä piti kokousta. Siellä oli 3 suuren kokous. Isä, poika ja pyhä henki. Se oli enemmän kuin Soinen, Manninen ja Ahonen. Ennen vanha helluntaiherätyksessä oli 3 suuren kokous taas koolla siellä. Sinne pitäisi kuulemaan mennä muittenkin. He olivat näitä Herran miehiä, suuria väkeviä, kadehdittuja Jumalan miehiä ja omalla tavallaan myöskin tietysti omat heikkonsa heillä. Mutta siellä taivaassa isä, poika ja pyhä henki pohti tätä maailman tilannetta, varmaan pohti. Sillä olihan Jumala kaiken suunnitellut alun perin ja luonut kaiken pojassansa ja luonut pyhän hengen voiman kautta. Ja sitten suunnitellaan, kun ihminen oli langennut näin pitkälle kuin on langennut. Että miten tästä nyt selviydytään ja miten se pelastus tapahtuu, kun hän antoi jo veren merkin silloin syntiin lankemuksessa Aadamin ja Eevan kohdalla. Että veren kautta tulee tapahtumaan, sanotaan, miten tämä nyt tehdään. Menee 4000 vuotta. Yksi ainoa sellainen oikein erikoinen esikuva oli annettu. Abraham uhraa poikansa Iisakin, vie hänet sinne Morian vuorelle. Ja sitoo hänet ja panee sinne halkojen päälle ja nostaa kätensä on iskemäisellä veitsen poikansa rintaan. Sillä hänellä oli sellainen usko, jos minun veitseni uppoaa Iisakin rintaan, niin Jumala hänet antaa kuolleistakin minulle takaisin. Sillä hän sanoi, että sinun siemenessäsi Iisakissa kaikki maailman kansat tulevat siunatuiksi. Hän ei siis voi jäädä kuolemaan. Ja se oli kyllä rohkea teko ja uskollinen teko. Oikein semmoinen uskonteko, kun veitsi välähtää ja on putoamassa. Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi poikaasi. Se olisi ollut turha uhri. Ei tarvita Iisakin verta, vaan tarvittiin sellainen ihmisen ruumis, jossa ei ole syntiä. joka ei ole synnissä syntynyt. Ja isä siellä sitten esittää, että mitenkä olisi poikani Jeesus Kristus, mikä hän oli siellä messiaana isän tykönä. Miten olisi poikani? Olisiko valmis menemään maailmaan, kärsimään ja kuolemaan maailman ihmisen syntien tähden? Kyllä, isä, mutta miten se voi tapahtua? Pyhä henki, oletko valmis mukaan tähän kolmen kokouksen päätökseen, tekemään päätökseen? Kyllä, isä. Tehdään näin. Sinä saat minulta käskyn ottaa tämä minun poikani, ja sinä saat nyt käskyn tulla niin pieneksi kuin miehen siemen. Ja pyhä henki ottaa sinut syleryynsä ja vie neitsyen kohtuun. Ja siitä syntyy sinulle ruumis, joka on kutsuttava Jeesus. Hän on pelastaja, lunastaja. Jeesus sanoi, kyllä isä, kyllä se minulle sopii. Ei katsonut saalliksensa ole ihmisten kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä. Otti orjan muodon, tuli ihmiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ihmisenä hän kärsi ja kuoli. Ihmisenä hän vei meidän syntimme ristille. Ihmisenä hän syntyi ihmiseksi neitsyt Marian kohdussa. Ajatelkaa nyt neitsyt, joka ei miehestä mitään tiennyt. Puhdas neitsyt. Eikä mitenkään luonnonlakien ja myöskin luonnontieteiden mukaan ei pysty tapahtumaan, että neitsyt tulee raskaaksi. Se on mahdottomuus. Olisi pitänyt Raamattokin toki kääntää, että nuori nainen tulee raskaaksi. Mutta kun ne mokomat käänsivät vain, että neitsyt tulee raskaaksi. Ne pitivät vielä nytkin, kun niitä uutta Raamattua käännettiin, niin silloinkin olisi pitänyt vielä panna, että nuori nainen tulee raskaaksi. Mutta kiitos Herralle, että on niitä uskossa olevia Raamatun kääntäjiä komitoissa mukana, jotka pitävät Raamatun puolta, että kyllä näin on. Ja neitsyt tuli raskaaksi, ja neitsyt synnytti pojan. Ja poika oli Jeesus. Se tapahtui 2000 vuotta sitten. Nyt on tuo 2 päivää mennyt. 2 päivää hän on raadellut meidät. Hän karkoitti heidät maailman kansojen sekaan, eikä Israelia ollut. Se aivan kuin katosi maailman kartalta. Mutta kun tultiin vuoteen 1948, niin taas syntyi Israel. Ja kyllä sillä on ollut vastustusta, mutta he tietävät, että meillä on mahdollisuus. Me emme hellitä, me käännymme isän puoleen. Me käännymme hänen puoleensa ja me uskomme, hän vielä kääntää meidän kohtalomme. Ja hän armahtaa meitä. Ja se 3. päivä on oleva meille ihmeellinen päivä. Ja se 3. päivä on se seuraava 1000-vuotisaikakausi. 1000-vuotinen rauhan valtakunta, jonka Jumala pystyttää tänne maan päälle. Ja tottahan siinä Israel näyttelee sitten oikein omaa osansa. Kyllä se on suurta, kun siellä oikein sitten Jumalan kouluttamat, armoittamat evankelistat, 144 000 miestä, apostolit, 12 000 kustakin 12 sukukunnasta. Heidät oikein erikoisesti armoitetaan, eikä ainoastaan 1000-vuotiseen valtakuntaan, vaan vielä siellä ilmestyskirjassa. Heillä on iankaikkisesti siinä uudessa taivaassa ja uudessa maassa, siinä pyhässä Jerusalemissa, heillä on oleva oma osansa vielä. Näillä 12 apostolilla ja näillä 12 erikoisilla 144 000 kustakin sukukunnasta 12 000. Heillä on erikoinen asema. He ovat armoitettuja, he ovat löydänneet Messiaan, he ovat kohdanneet hänet ja he ovat valmistautumassa. He eivät ole vielä näitä messiaanisia juutalaisia, jotka ovat jo pelastuneet. Mutta siellä silloin antikristillisen vainon aikana nämä pelastuvat kaikki nämä 144 000. Ja heidät otetaan ylös. Jotkut ovat sitä mieltä, että heidät on jo merkitty ja heidät on jo odettu ja he ovat valmiina, mutta ei Raamattu sellaista kerro. Vaan kun tulee pedon aikakausi, antikristillinen aikakausi ja paavin aikakausi, se on vakava aika. Silloin kysytään jäljelle jääneiden kärsivällisyyttä ja uskoa. Ja minä olen rohkeasti kirjoittanut kirjoissani ja rohkeasti kirjoittanut erässä traktaatissani, jota on jaettu ympärinsä eri puolilla, 10 000 eri puolilla Suomea ja muuallekin levinnyt eri maailmaankin, kun ihmiset ovat niin halukkaita levittämään. Sen on saanut tasavallan päämies ja hallitus ja eduskunta. Sitä on jaettu kaikkialla. Ja siinä on tämä totuus selvänä, missä ajassa me olemme ja mitä tapahtuu pian. Mitä tapahtuu Israelin kohdalla? Mitä tapahtuu tässä maailmassa? Mikä on oleva koko maailman kansojen kohtalo? Mitä hyvää on odotettavissa EU:sta? Voi minkälainen epäjumala siitä on kehittymässä meillekin suomalaisille. Ei varmasti tule mitään pysyvää hyvää EU:sta. En ole poliitikko, mutta uskallan sanoa, EU:sta ei tule pysyvää hyvää. Mutta siitä muodostuu hirvittävä antikristuksen keskuspesä. Sieltä nousee antikristus ja sitä ennen, siellähän on Rooman kirkolla skella, mahti ja valta. Ja se kun ottaa sieltä sitten otteensa, niin kyllä paavi nousee, tämä paavi kuolee pois. Jos hän uskoo todella muuhunkin kuin Mariaan, niin voi päästä perille, minä ja tiedä. En minä uskalla sanoa, vaikka hän puhukoonkin monilla kymmeillä kielillä. Kun lukee paperilta, kyllähän minäkin voin lukea paperilta vaikka mitä kieltä, jos se kirjoitetaan tuohon. Vaikka mä sanoisin, että ponimaa ei paruskii, mutta kyllä venäjä olisi vaikea lukea. Ne on niin erilaiset kirjaimet. Mutta paavi lukee monta kymmentä eri kieltä siellä tervehdyksissään ja hän on niin kielitaitoinen, hän on pyhällä hengellä täytetty, hän puhuu kielillä. Kiitos Herralle, jos puhuu, mutta minä haluan, että ei puhu kielillä. Puhuu kieliä, mutta ei puhu kielillä. On ihan eri asia täyttyä pyhällä hengellä ja puhua uusilla kielillä pyhässä hengessä, sen mukaan kuin pyhä henki antaa. Mutta paavilla tulee olemaan, ainakin jo seuraavalla paavilla, sellainen valta maailmassa, että se kokoaa kaikki yhteen ja niistä muodostuu hirvittävä porttokirkko. Ja sen jälkeen sille antaa valtansa antikristus ja antikristus tuo tähän maailmaan 666-luvun, joka on kirjaimille luku. Tuossa Via Dolorosa-lehdessä, jossa minäkin olen kirjoittanut ja minustakin oli siellä pari kuvaa, niin siellä oli viime numerossa pedon merkki ja pedon luku. Ja se on ihan Raamatun vastainen väärä oppi. Se on adventistien oppi kokonaisuudessaan. Ja minä kysyin lehden päätoimittajalta, soitin, että minkä takia sinä panit tällaisen lehteen, etkö sinä ymmärrä, että tämä on ihan Raamatun vastainen, jonka kaikki kristilliset piirit kumoavat. Että me vietämme nyt tässä pedonmerkkiä, otamme pedonmerkkiä, kun meillä on sunnuntaina kokous. Ja lauantaina meidän pitäisi sitten olla vaan niin, ja se on, jos me vietämme lauantaina, niin silloin me otamme pedonmerkkiä. Niin hän sanoi, että sitä varten juuri, että se tulee paljastumaan selvällä tavalla, sillä seuraavassa numerossa tulee olemaan vastaan sanojia niin paljon, että et arvaa. Ja ei niitä niin paljon ole, ei siltäkin jokaan mahdu. Minä niin kiireesti kirjoitan, että se mahtuu varmaan. Ja minä uskallisin kirjoittaa myös oman mielipiteeni pedomerkistä. Ja vaikka en halua pelotella pedomerkistä, minä tiedän, että silloin kun me lähdetään täältä kaikki uudesti syntyneet pyhät kirkkokuntiin katsomatta, niin pedomerkin aika lähestyy ja nopeasti. Ja voi niitä, jotka jäljelle jäävät. Näille minä sanoisin, että kuitenkin on armoa, jos saa rohkeuden vielä silloinkin tunnustaa, minä en usko petoon, minä en kumarra petoa, minä en kumarra paavia, minä en kumarra antikristusta ja tapetaan. Niin pääsee alttarin alle ja lasiselle merille ja sitten kun seurakunta tulee, hän tulee tuhansine pyhinensä, niin sitten herätetään nämä marttyyrit vielä ja ne pääsevät mukaan Kristuksen kanssa hallitsemaan 1000-vuotiseen valtakuntaan. Seuraamaan ja katsomaan, miten ne 144 000 evankelista siellä toimivat, miten tämä maailma evankelioidaan. Ja Israel on se, joka on oleva keskipisteenä. Tänä päivänä he eivät vielä tunnusta, niin kuin tuo Kaleru Syväntölahdessakin sanoi, että he odottavat Messiasta, mutta tähän mennessä Messias on omana vapahtajansa, Herranansa, Jumalanansa. He tunnustavat hänet. Ja oi, mikä riemullinen hetki se tulee olemaan Israelille ja mikä riemullinen hetki kaikille. Ja taivas iloitsee silloin. Ja kun Jumala sitten luo tämän uuden taivaan ja uudet maan, Niin me siirrimme sitten siihen uuteen taivaaseen, uuteen maahan. Jotkut ovat sitä mieltä, että kun tämä maa on nyt tämä maaplaneetta, jossa me tässä tallustelemme, niin siellä on se helvetti. Että Jumala voi tätä hävittää. Ei voi olla niin, että entinen kaikki palaa ja menee poroksi. Mutta kyllä Jeesus sanoo niin, että se palaa. Ja se palaa kaikki. Alkuaineetkin kuumuudesta sulavat. Pietarin kauttakin sanotaan. Ja ilmestyskirja vakuuttaa. Niin nämä sanovat, nämä, jotka oikein säädivät niitä, jotka ovat helvetissä, että eihän ne kato, kun meidän pitää olla siellä. Ei se voi palaa. Mutta Jumala voi panna semmoisen kalvon sinne helvetin ympärille, että nostaa sen kokonaan toiselle paikalle ja toiselle planeetalle. Eikä meidän tarvitse enää olla sen helvetin kanssa tekemisissä siellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Niin minä luulisin. Ja jos se taas sitten menee tämän maan mukana ja palaa, niin Herra tietää, mikä on se salaisuus, kun se palaa kuitenkin siellä helvetissä. Siellä on kuulemma tuli, näin Jeesus sanoo. Ja se on sellainen tuli, se ei sammu. Niin jos se sitten palaa kaikki ympäriltä, se jää palaamaan tulena, ja se on se helvetti, minkälainen kuoren Jumala sille tekee, se on hänen asiansa. Mutta me tiedämme, meille hän valmistaa uuden taivaan ja uuden maan, jossa me saamme asua. Ja minä uskon tähän kirjaimelliseen puoleen, se on niin uutta, että sen kuoren sisällä ei ole helvettiä enää. Ja on sulossa tietää, että juutalaiset vastaan ottavat Jeesuksen ja pääsevät sisälle, että olisivat hakuisiin valtakuntaan. Ja jotka siellä Israelissa työtä tekevät ja näkevät näiden juutalaisen kääntyvän, tulevan messiaaniksi juutalaisiksi, uskoviksi, täyttyvät pyhällä hengellä, ottavat vastaan Jeesuksen niin kuin mekin, niin kyllä varmaan ne ovat onnellisia. Joka kerran, kun tällainen juutalainen kääntyy, niin kyllä varmaan sellainen henkilö, joka saa johdattaa hänet Herran tyköön, niin on onnellinen. Luulen, että Kaarlo ja Maire Syväntö ja myöskin Kalervo ja Olavi ja heidän sisarensa perheineen ja Mattikan Pekka ja muut, jotka siellä ovat työtä tehneet ja johdatelleet näitä Herran luokse näitä juutalaisia, ovat iloinneet jokaisesta, joka on pelastunut ja elämänsä Herralle antanut. Jos me suomalaisetkin saamme iloita siitä, että näemme jonkun suomalaisen pelastuvan, ja minä iloitsin siitä, että minä pelastuin, niin on se suurta nähdä, kun juutalainen pelastuu. Ja juutalaisille ensin sanotaan, mutta se nyt oli jo ihan sinne alkuun, että ensin juutalaisille, ja saarnattiin ensin, mutta he eivät ottaneet vastaan. Ja sitten Paavali näki, että paras lähtee tästä pakanain tykö ja viemään sitä
eteenpäin. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Oli sitten mitä kansaa tahansa. Siinä tarvittiin usko ja sitten kaste ja pelastus. On yksi kaste.
Kyllä, jos kuka tietää, että on yksi kaste, niin luterilaiset papit tietää. Kyllä ne tietää tarkkaan, että on vain yksi kaste.
Minä tiedän myös, että on yksi kaste. Minä olen 3 kertaa kastettu. Kuulemma minun pappi kastoi ja minun mamma, äiti, kun minä tulin uskoon ja sitten menin kasteelle, niin äiti sanoi, että älä hyvä poika mene, että kummitäti elää vielä. Hän voi vakuuttaa, että sinä olit hänen sydissänsä ja pappi kastoi sinut, ja kun ei ole kuin yksi kaste. Minä sanoin, voi äiti rakas, kun minä olin armeijassa, niin Rajajoissa minut kastettiin täysiveriseksi rajasissiksi, että ryssä ei tule Suomeen ennen kuin Jukka rokan haudan yli. Tuli ne vaan ja vei kotikonnut ja kaikki veivät. Yhden kerran olen käynyt siellä kannaksella katsomassa kotipaikkoja. Tuli ne vaan, vaikka tämmöinen sotaulutusti edessään puhuu. Voisin esittää, minulla Lahdessa tallella se kastetodistus. Siinä on ryssä seisoo pistin kivärneen toisella puolella. Ja suoliskunta sotilas toisella puolella Suomen lipun kanssa ja toinen Venäjän lipun kanssa. Ja siinä lukee kastetodistus. Tällä päivämäärällä Jukka Rokka on kastettu Rajajoessa täysiveriseksi rajasissiksi, joka tarkoittaa, vainolainen pääsee Suomeen vasta Jukka Rokan haudan yli. Ja sitten yksikön komentajan allekirjoitukset ja leima on semmoinen kastetodistus, ettei luterilaiskirkosta minulla olekaan.
Mutta minä sitten, kun menin äidini kanssa Lahdessa kasteelle, äiti sanoi, että eihän mä uskalla lähteä semmoisen lahkoloiden kokoukseen. Minä lähdin katsomaan, kun oma poika kastetaan. Äiti tuli katsomaan, äiti tuli uskoon, täyttyi pyhällä hengellä ja kastettiin myös. Niin se tapahtuu tässä maailmassa. Jumala toimii omalla tavallansa. Evankeliumissa on väkevä voima, kiitos Herralle. Herra tahto ja voi. Nyt on juutalaisille se aika, että Herra katsoisi heidän puoleensa ja antaisi heidän oikein kokea, että nyt he astuvat sisälle siihen kolmanteen 1000-vuotiseen aikakauteen. 2000 vuotta on mennyt siitä, kun Herra kirosi heidät ja karkoitti heidät maailman ääriin. Ja nyt on mennyt 50 vuotta ja tämä on heidän riemuvuotensa. Ja tämän päättyminen voi tapahtua milloin tahansa. Kun minä olin tuolla Seinäjoella, siellä Lakeuden kirkossa, ja minä tunsin siellä sitä voimakasta vastahenkeä, kun toisaalta taas tunsin, kun siellä oli noin 700 henkeä, niin sen ennen, että kun minä nousin puhujan paikalle, minulle taputettiin niin paljon, että minun täytyy lopettakaa nyt ja antakaa minulle puheenvuoro. Ne taputti kuin jollekin kuuluisalle tähdelle. Hän ei ikinä saanut sellaisia taputuksia. Ja 30 kertaa ainakin minun puheeni katkaistin taputuksella. Ja kirkkoherra on siinä kuin myrskymerkki siinä edessä. Ja ei edes tervehtynyt eikä tervetulleeksi toivottanut. Ja se oli körttiläinen. Niin kyllä oli vaikea olla. Ja minä ajattelin vaan, että tuo mies kyllä ajattelee vaan sitä, että yksi kaste eikä mitään muuta mahdu hänen elämänsä. Ja tässä kirkossa kokoontuu ne yhden kasteen edustajat ja nyt tulee tuollainen hurmu, joka huutaa tuolla kaiken maailman kasteet ja kertoo kaikista 1000-vuotisen rauhan valtakunnasta ja Jeesuksen tulemisesta ja kaikista tästä hirvittävästä ajasta. Ja Pyhä Henki lankesi väkevällä tavalla. Tuli profetian päälle niin väkevästi, että minä ihmettelin, että voi totisesti mitä tämä on. Ja ajatelkaa, tuli tällainenkin profetia sitten siinä loppurukouksen aikana. Kun kirkkoherra minun puheeni katkaisi ja sanoi, nyt otetaan virsi, meillä on vielä toinen tilaisuus. Ja minä jäin vähän ihmettelemään, että minä olen kyllä täällä merkillistä kuhinaa täällä edessä, että jotain täällä outoa minun pitäisi varmaan nyt lopettaa, mutta kun minulla olisi vielä paljon teille sanottavaa. Niin kirkkoherra vaan määräsi virsi ja sitten lauletaan virsi. Ja minä menin alas ja sanoin, että onko tämä nyt totta, että ei saa edes tämmöistä hengellistä kokousta päättää rukoukseen. Että enkö minä saa rukoilla ollenkaan. Niin sitten tämä lahtelainen kirkkoherra tai rovasti sanoi, että Jukka, nyt sinä menet takaisin mikrofoniin ja rukoilet vapaasti. Ja anna tulla niin kuin Pyhä Henki sinua johtaa. Että se rukouksen päätetään kuitenkin. Ja no minä kun nousin uudestaan, niin aina taputti tavattomasti. Ja kirkkoherra oli kamalan näkö. Ja taputtivat minulle, kun mä pääsin vielä takaisin lavalle rukoilemaan. Kun mä sitten oikein rukoilin ja vuodin siinä herralle sydäntä, niin aina, että Herra, sinä tiedät kaiken ja näet ja tunnet joka ikisen täällä olevan edestä tuonne perälle. Herra ilmestyi sinä kirkkauden voimalla. Ja Pyhä Henki lankesi niin väkevällä tavalla, tuli profetiaa. Tuli profetallista sanomaa, ihan väkevää profetallista sanomaa, joka sai ihmiset itkemään ja kyynelettimään. Ja sitten siihen tuli sellainen siinä sanomassa. Ja sinä... Ja te, jotka sanoitte, väärä profeetta on äänessä, älkää sanoko minun palvelijani vääräksi profeetaksi, varttukaa ensi vuoden loppuun. Pankaa mieleen, ne teki tämä. Siinä tuli sanomassa, tiedillä tämä tuli, älkää sanoko minun palvelijani vääräksi profeetaksi, varttukaa ensi vuoden loppuun. Pankaa mieleen, ne tämä. Sanokaa sitten, väärä profeetta, Jukka Rokka oli täällä Siionissa silloin. Ensi vuoden loppu tuli, eikä mitään tapahtunut. Minä ennustan, että ensi vuoden loppuun mennessä tapahtuu niin paljon asioita, että monet itkevät ja valittavat ja vaikeroivat. Monet huutavat Herran puoleen, että Herra armahda, anna anteeksi kaikki synnit. Luo uutta, tee jotakin. Ja Herra on valmis kohtaamaan. On suurta katsoa Herran puoleen ja luottaa hänen rakkautensa arvoonsa. Meillä on sellainen tytär, Maarit-niminen tytär tuolla Kanadassa. Ja nyt niin kuin välipalaksi mä kerron, tai sanotaan vaikka loppupala edellä kerron tuota hänestä vähän. Hän meni eräänä päivänä kauppaan Montrealissa, ranskalainen alue, meni kiinalaiseen kauppaan. Ja hän siinä jutteli sen kiinalaisen kauppiaan kanssa, yhtäkkiä hän kuuli takanaan. Puhuttiin suomea. pariskunta puhuu suomea. Suomen kieli on ihan selvästi suomi. Ja Maarit kääntyy ympäri häntä. Ai hyvänen aika, te olette suomalaisia. Olette suomalaisia. Kyllä, me olemme suomalaisia. Ja sinäkin olet suomalainen, kun sinä puhut suomea. Kyllä, minä olen suomalainen. He sanovat, me ollaan Kouvolasta. Ja me olemme täällä vaan läpikulkumatkalla. Ja meillä ei ollut mitään asiaa tähän kaupunkiin, mutta sanottiin, että mennäänpäs nyt tuohon kaupunkiin, että päätään lävitse. Ja olivat menossa lännätetun itään vai päinvastoin, kun se oli. Ja tulivat Montrealin ja siihen kauppaan justiin, jossa Maarit oli. Ei meillä mitään erikoista ostettavaa ollut, mutta me tulimme vaan tähän. Ja nyt täällä tavataan suomalainen. On se ihmeellistä. Ajatelkaa, meillä on sellainen kirja, jota me juuri luemme. Sen nimi on Helmen kalastajat ja sen kirjoittaja on Jukka Rokka. Se sitten on hyvä kirja. Totta kai se on hyvä, kun se on minun kirjoittama. Ai ai, kun on vaikea, jollei paljon näitä sitaatteja, niin vaikea ottaa täyttä huumoria. Ai teillä on kirja, Jukka Rokan kirja, Helmen kalastajat. Kyllä, se on hyvä kirja. No, kyllä minä tunnen Jukka Rokan. Ai tunnetteko Jukka Rokan? Kyllä, hän on minun isän. Oletteko ne Jukka Rokan tytär? Kyllä, olen Jukka Rokan tytär. Ajatellaan, me oltiin Kouvolassa telttakokouksessa, Jukka Rokka oli puhumassa, ja siellä Kouvolassa telttakokouksessa me tulimme uskoon. Ja nämä ovat Lauri ja Liisa Koskinen Kouvolasta, esittäytyivät Maartille. Ja Maarit on ollut hyvänen aika, teidän piti tulla tähän. Kauppaan ihan noin vaan ja kuulla minun puhuvan suomea. Ja nyt minä sain kuulla teiltä terveisiä jopa isän kirjan kautta. Että isä on kirjoittanut tuon hyvän romanin Japanista, Helmen kalastajat. Se on kyllä hyvä kirja, lukekaa, jos jostakin saatte käsille, kirjastosta vain. Sitten Maarit meni takaisin siihen kauppaan toisen kerran. Ja se kauppias, kun Maarit alkoi puhua hänen kanssaan englantia, niin se kauppias sanoi, että kun minä puhun niin huonosti englantia, että en minä oikein mieleeni puhu. Minä vaan tätä kauppaa suoritan tässä. Niin Maarit sanoi sitten, että kun se oli niin japanilaisen näköinen, niin Maarit sanoi, että puhutteko te japania? No joo, toki minä japania puhun. Puhutko sitä japania? Kyllä, minä puhun japania. Ja ne alkoivat sitten puhua japania siinä sen Maaritin kanssa. Ja eikö vaan jälleen siinä on joku henkilö ja sanoi, että kuulkaa rouva, tehän merkinne ihminen olette, kun te juuri puhutti tuon miehen kanssa englantia ja nyt puhutte se kieltä, puhutte japania. Puhutteko muitakin kieliä? No puhua minä suomen kieltä. Suomeako? Ja silloin se alkoi puhua suomea Maaritille. Ja Maarit ei koskaan siellä tapaa suomalaisia siinä kaupungissa. Ja on aivan ihan sattuma. Maarit sanoi, kuinka, miten te puhutte suomea? Minä olen ollut Suomessa 5 vuotta ja minä puhun suomea. No sitten kävi vielä 3. tapaus. Hän meni 3. kertaa samaan kauppaan ja rupesi puhumaan sille japania. Niin Maarit sanoi, että et sinä kyllä ole japanilainen. Sinä olet korealainen, sillä sinun aksenttisi paljastaa sinut. Sitä puhut juuri kuin korealainen puhuu japania. Kyllä minä tiedän, miten japanilainen puhuu japania. Siis Maarit puhuu ihan niin kuin japanilainen puhuu japania. Hän oli pienestä oppinut japanin kieli koulussa. Mutta tämä oli korealainen mies. No mistä sinä tiedät, miten korealainen puhuu japania? No kyllä, minä tiedän, kun minun isä on ollut korealaisen työssä siellä Japanissa ja siellä on korealainen seurakunta ja isä on käynyt Koreassa. Ja tiedetään kyllä, miten ne korealaiset puhuu japania. Sinun isä on ollut Japanissa korealaisesti. Mikä sinun isäsi nimi on? Se korealainen kysyi. Se on Jukka Rokka. Jukka Rokka. Minun isoisäni Söölin kaupungissa aina puhui siitä Jukka Rokasta, kun se piti siellä raamattokoulua siellä metodistikirkossa siellä Söölissä. Vai olet sinä Jukka Rokan tytär? Eikö teille ole puhumassa merkille kuuluisa mies? Voi voi, mitä se tuo Seppo ajattelee. Ei ainakaan tähän seurakuntaan tuolle 2. kertaa. Mutta eikö se nämä merkillisiä asioita? Jumala johdattelee tuolla tavalla löytämään jo yksinäinen ihminen siellä Kanadassa, joka ei tapaa suomalaisia, ei ole ketään siellä Montrealissa. Ja sitten sattumalta tulee, ja lopulta jopa korealainen puhuu japania niin heikosti, että Maarit ymmärtää, että sinä ole japanilainen. Ja käy ilmi, että Jukka Rokka on ollut hänen isonsänsä kirkossa siellä ja pitänyt siellä raamattukoulua. Ja isoisä on kertonut siitä suomalaisesta lähetyssaarnaista, joka vierailee Japanista käsin siellä Koreassa. Ai kun minä osaan hyvin itseäni esitellä, eiks vaan? Niin hyvin minä osaan esitellä itseäni, että monet kadehtii. Ja monet pureskeli hampaita, että taas se kehuu itseäni ja haukkuu muita. Minä olen niin vanha mies, minä osaan olla ihan vapaa. Ja toisaalta minä en osaa enää jännittää ollenkaan. Minä vanhuus on vienyt jännityksen pois. Ja oikein hyvä se, että on vapaa. Vapaa Herrassa Kristuksessa. Tänne on tuotu rukousaiheita ja ennen kuin minä nyt lopetan tämän yritykseni puhua teille, niin olen valmis rukoilemaan näiden asioiden puolesta. Ja täällä Matteuksen evankeliumissa 18. luku on semmoinen luku, jossa luvataan meille paljon. Se on Jeesuksen omia sanoja. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Minulle tulee niin paljon postia. Ensinnäkin meille tuli niin paljon puhelinsoittoja, että läpi yötkin sai olla puhelimessa ja ei saanut ei mitään rauhaa. Ja sitten kun tytär tuli Sveitsissä käymään ja oltiin syömässä ja 3-4 kertaa isä pyydettiin puhelimeen kesken syömisen. Niin isä sanoi, että ei käy, tämä ei käy. Ja hän meni sitten puhelimeen ja soitti keskukseen ja sanoi, että tähän numeroon pitää saada salainen uusi numero ja pankaa toimeksi, niin se tulee pian. Mä ajattelin, että mikä se sellainen salainen numero on. Ja niin, Eva-Maria hoiti sen, että salainen numero Rokille tuli ja voiko se harmittaa monia. Ei meitä harmita ollenkaan enää. On tavattoman hienoa, kun sitten kysytään, että miten teidän numero saisi. Minä en anna. Minusta on tullut niin kuva, että en anna numeroa. No voisitko sinä minulle antaa? Niin, ja sitten sinä sanoit, että minä en anna tätä sinun, vaan se sanoo sinulle, että voisitko sinä minulle antaa. Ja ystävä antaa ystävälle, ystävälle. Ja kymmeniä on jo tullut sillä tavalla. Ystäväksi oli saanut sinulta, sinä oli sanonut, että ei tätä saisi antaa, mutta hän kuitenkin minulle antoi sen. Ja hän antoi minulle. Erälle saarnamiehelle annoi ja sieltä siinä kokouksessa, missä hän oli, kun hän sanoi, että se on salainen, niin samasta kokouksesta soitti jo 3 henkilöä. Mistä te saitte minun numeron? No se saarnaaja antoi, Kyllä saarnaaja, jos mä sanon tuolla Sepolle, että minulla on salainen numero, älä anna kellekään, niin se tarkoittaa, että älä anna. Ei se tarkoita niin. Ei no. Tämmöinen on nyt tämä tarina. Ja siellä on niin suuri kasa tuolla minun pöydällä, kun minä huomaan, että minä olen tukehtunut, että miten minä saan kaikki selvitettyä taas. Ja pitäisi lähteä rukousliinaan. Onneksi tässä 2-3 päivää sitten sain 2 uutta lakanaa. Lakanat oli niin loppu, mitä oli saatu siihen saakka. Ensin meni kaikki omat lakanat, meinasi mennä alusvaatteet ja kaikki sen tien. Kun piti repiä vaan liinoja. Nyt tuli 2 lakanaa ja toinen on vielä melkein kokonaan jäljellä. Jos minä nyt sanoisin, että lähettäkää lakan, niitä tulisi liian paljon, älkää lähettäkö. Toivottavasti joku lähiystävä sieltä saa sydämelle antaa. Ja kun tässä on näitä esirukouspyyntöjä, Herra tuntee nämä asiat ja kannamme nämä Herran eteen, niin täällä on myöskin rukousliinat. Ja täällä on näitä liinoja useampiakin. Useammalle henkilölle. No, kyllä nämä siunataan ihan useampaa henkilöä ajatellen, mutta nyt minä sanoisin vaan oma salaisuuteni, salaisuus, että joka aamu kun minä panen, saattaa olla 20 rukousliinaa valmiina.
niin minä panen yhden ainoan tämän saman avatun Raamatun kohdan päälle, polviston vuoteeni viereen, kirjoitus lyötään siinä vuoteen vieressä, ja kirjoituspöydän ja vuoteen väliin polvistun, ja panen yksi kerran, en pane kasassa niitä, joka ikisen panen yksi kerrallaan tähän ja rukoilen sen asian, mikä kirjeessä oli esitetty puolesta. Panen sen suljen kuoreen, pistän sivun. Olen huolehtinut siitä, että merkit on jo paikallaan. Merkkejä menee niin tavattomasti. 2,80 ja 4,30 ja sillä tavalla 3,40. Ja niitä menee. Ja Herra on tähän saakka antanut, on ollut niin ystävällisiä, että monet lähettää, monet eivät lähetä yhtä merkkiä, tietävät kyllä, että merkkihän siinä on, täytyy olla, kun takaisin tulee. Mutta sitten on sellaisia, jotka lähettävät 10 kappaletta, 20 kappaletta, ja joku on lähettänyt 100 kappaletta postimerkkiä. Voiko tuntuu hyvältä, se koota vaan ja pistee siihen, sieltä niitä tulee. Ja kun niitä on niitä merkkejä, siihen laittaa sitten vaan ja siunaa. Ja kun kasa on valmiina siunattuna, niin sitten postiin. Ja kun minä kasasin niitä, niin tavaton pino oli joka kerran postiin, kun meni postilaatikko, niin on nyt se taas tuo mies tuli, ja se on melkein laatikko täynnä, kun se pistää sen kassinsa tyhjäksi. Ne toivat siihen meidän kadun toiselle puolelle uuden postilaatikon. Nyt ei tarvitse muuta kävellä, pikkusen pari sataa metriä, niin siinä on uusi laatikko, ja sinne panee vaan jukkarokka joka päivä postia, paitsi lauantaina sunnuntaina. No tulipahan tässä itseänsä esitellyt, kukaan minua muu esitteli näin hyvin. Eikö minä ole hyvä esittelijä? Esittelijäneuvos. Tasavallan presidentti antaa kohta minulle esittelijäneuvoksen tittelin. Nyt kun nämä asiat ovat tässä edessä ja te pitkitytte, kyllä minä sen tiedän, että pitkitytte. Tämä ei ole ihan tavallinen kokous pituuteen nähden ja nämä vielä pitäisi tässä lukea. Ja näissä on näitä asioita, jotka Herra tuntee. Kaikissa on rukouspyyntöä ja sairautta ja monenlaista asiaa, jotka Herra tuntee ja tietää. Ja tässäkin on rukousliinaa. Ja tässä. Ja tässä. Minä panen nämä rukousliinat ihan ensimmäisenä tuohon ja sitten nämä muut asiat. Nämä ovat tärkeitä asioita henkilöille, jotka ovat nämä kirjoittaneet nämä laput tänne. On kysymys omaisista, on kysymys sairaudesta, on kysymys rakkaista. Ja te tiedätte tämän, ja me kun siunaamme nämä yhdessä, niin huokailkaa Herran puoleen, että Herra ilmestyisi joka ikisen kohdalla. Ja kun on kysymys näistä rukousliinoista, jotka on täällä kirjekuorissa, ja tässä tämmöinen iso nippu myöskin, tämmöisiä paperiliinoja, nämä paperiliinat, jos joku lähettää minulle rukouspyynnön, niin älä lähetä tämmöisiä paperiliinoja. Minä niistä niihin nenäni vaan. Saan minä sitä muualtakin kaupasta. Minä panen aina kangasliinan tilalle, sillä nämä eivät kestä. Nämä eivät, ne on ihan, ne on kohta mennyt sen tien. Mutta kun kangasliina tulee ja siihen on kirjoitettu punaisella kynällä tekstit ja henkilön nimi, niin se vaikuttaa toisella tavalla, kun sen puolesta rukoillaan, niin sen mukana tulee siunaus. Ja tavattoman paljon on tullut kiitosaiheita, kun Herra on parantanut syöpäsairauksista ja monista muista. Ja Herra on voimannut näitä kautta vastaamaan. Ja vilpitön sydämeni halu on rukoilla näiden puolesta ja samalla suorittaa sellainen niin sanottu massarukous teidän kaikkien puolesta. Olkoon asia mikä tahansa hengen, sielun, ruumin kohdalla. Herra tuntee ja tietää, hän näkee jokaisen sydämeen, hän tuntee jokaisen sairaan kohdan, mikä ikinä se on, olkoon se päässä, sydämessä, maksassa, munuaisissa, suolistossa, nikamissa, missä tahansa, olkoon kipua, tuskaa, sairautta, vaikka syöpää, pahinta laatua, niin pane kätesi se sairaan kohdan päälle, kun nousit ylös. Ja kun minä siunaan täällä, niin ota uskossa vastaan se siunaus. Ja pyhän hengen voima voi laskeutua sinun yllesi niin, että sinä tunnet totisesti. Pyhä henki koskettaa. Herra tahtoo ja voi. Ja nyt pyydän teitä kaikkia nousemaan ylös. pane uskossa kädesi sairaan päälle. Ja jos et ole uskossa vielä ollenkaan pelastunut, niin sano, että Herra pelasta minut. Ja Herra pelasta antaa sinulle pelastuksen varmuuden. Tämä lahtelainen rovasti sanoi, soitti minulle, että kun tultiin sieltä linja-autossa, kertoivat monet, että he tulivat uskoon siellä Seinäjoen kokouksessa. He olivat jotain tavallisia luterilaisia, mutta sana uudesti synnytti. Kiitos Jumalalle. Herra toimii tavalla ja toisella. Hän tahtoo ja voi. Ka grysti paravojena, ka karavojedini mokrossaidi. Ka karavojedini mokurssando. Ussissiko karavojedini mokrossaidi. Herra laske pyhän voima. Laske ne väkevänä. Laske näiden rukousaiheiden päälle. Rukousliinojen päälle. Olkoon sairaus mitä tahansa. Jeesuksen nimessä väistyköön. Terveys tulkoon karistan haavoista. Hän tahtoo, hän voi. Hän on muuttumaton. Sama eilen tänään. Ja iankaikkisesti. Halleluja. Kirkkauden Jumala, rakkauden Jumala, ole kiitetty, ole yhdistetty, halleluja. Herra, ota huomioisi kaikki nämä asiat. Siunaa ja vastaa. Herra, siunaa täällä. Kosketa sinä. Kosketa sairasta kohtaa. Kosketa kipua ja tuskaa. Se väistyköön Jeesuksen nimessä. Olkoon sairaus mikä tahansa. Kakrustiinitivoola. Jeprussissivakaravassaidi. Kolkaten haavojen kautta. Rakkauden arvo virtaan saa tuppoutua. Omista voitto. Omista voitto. Kiitä Herraa. Kiitä Herraa. Kipu ja tuska lähtee. Se väistyy. Se pakenee. Jeesus on Herra. Hän tahtoo. Hän voi. Kiitos Jeesus. Halleluja. 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 Massikaravojen dimokorossaido. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua armostasi ja hyvyydestäsi, rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Kiitämme sinua tästäkin tilaisuudesta ja jäämme sinun armosi varaan. Ja sinun palvelijanasi minä haluan sanoa, Herra, siunatkoon teitä ja varilkoon teitä. Herra, valistakoon kasvunsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvunsa teidän puoleenne ja antakoon teille kaikille rauhan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Siunaus, siunaus.